Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, tokratno oddajo bomo v celoti posvetili papeževemu obisku Portugalske. Misli, ki jih je izrekel v Lizboni, Fatimi in v Portu, namreč veljajo tudi za vsakega od nas in so nam lahko spodbuda v vsakdanjem življenju. S to pripravljenostjo jim tudi prisluhnimo.
Papež Benedikt XVI. Je na svoj 4-dnevni obisk Portugalske prispel v torek ob 12. To je bilo njegovo 15. mednarodno potovanje, med katerim je obiskal Lizbono, Fatimo in Porto. Osrednja slovesnost je potekala v Marijinem svetišču v Fatimi, kjer se je papež spomnil 10. obletnice beatifikacije vidcev Francka in Jacinte. Že na letalu se je papež srečal z novinarji in odgovoril na njihova vprašanja. Poudaril je, da cerkev trpi zaradi grehov znotraj nje in dodal, da odpuščanje ni nadomestilo za pravičnost. Trpljenje cerkve zaradi spolnih zlorab otrok pa je po njegovih besedah del tretje fatimske skrivnosti. Benedikt XVI. Je sicer tretji papež, ki je obiskal Fatimo. Naj povemo še to, da je vlada javnim uslužbencem v sredo dala prost dan, v četrtek pa je bil dela prost dan po vsej državi. Na letališču so papeža sprejeli predsednik države Aníbal Antonino Cavazo Silva in najvišji cerkveni predstavniki. V pozdravnem nagovoru je sveti oče poudaril, da prava usmerjenost družbe izhaja iz pogleda modrosti na življenje.
Papež je zbranim na letališču dejal, da prihaja kot romar, da bi potrdil svoje brate na romanju proti nebesom. Takoj zatem pa se je spomnil dogodkov izpred 93 let, ko so se nebesa odprla nad Portugalsko. Marijino prikazanje je označil kot okno upanja, ki ga Bog odpre, ko mu človek zapre svoja vrata.
Vejo do seja Virgin Maria.
Marija je prišla, da bi nas spomnila na resnice Evangelija, ki so vir upanja za človeštvo brez ljubezni in upanja v odrešenje, je dejal sveti oče. To upanje pa ima po njegovih besedah svoj izvor v Bogu. Odnos z njim je namreč sestavni del človeka, saj smo bili ustvarjeni tako, da smo usmerjeni k Bogu, da iščemo resnico, težimo k dobremu ter nas privlači lepota. Obisk, ki ga začenjam v znamenju upanja, namerava biti predlog modrosti in poslanstva, je dejal papež. Pri tem je poudaril, da pravilna urejenost družbe izhaja iz pogleda modrosti na življenje. Cerkev je po njegovih besedah pripravljena sodelovati z vsemi, ki so odprti za razpravo o smislu življenja. Pri tem pa po njegovih besedah ne gre za etično soočenje med laičnim in verskim etičnim sistemom, ampak za vprašanje smisla, na katerem temelji naša svoboda. Zatem je nekaj besed spregovoril še o odnosu med Portugalsko in Svetim sedežem. Pluralnost vrednostnih sistemov, ki prevladuje v tej deželi, po papeževih besedah zahteva, da se ozremo vase in v temelj krščanstva, da bi okrepili kvaliteto našega pričevanja vse do svetosti.
V maštnem nagovoru v Lizboni v torek popoldne je papež tamkajšnje vernike spomnil na njihovo zgodovino in jih spodbudil, naj se vselej zanašajo na ostalega Kristusa in tako postanejo žive priče, ki bodo vedno pripravljene dajati odgovor o svojem upanju. Več pa Jure Sešek.
Papež Benedikt XVI. Je v nagovoru poudaril zgodovinsko razsežnost portugalske krščanske identitete v svetu, saj da je Portugalska pri oznanjevanju vere v svetu prislužila mogočno mesto med narodi. Papež je dejal, da raziskovalna volja Portugalske skozi zgodovino nikoli ni pripeljala do opustitve tradicije in vere, ki se je v ta narod globoko zapisala. Benedikt XVI. Je prepričan, da Kristus ni daleč v zgodovini, temveč je vselej med nami, ter nam tako kaže luč, ki nas vodi po pravi poti v prihodnost. Cerkvi ne primankuje neobogljivih otrok, vendar so svetniki tisti, v katerih cerkev prepoznava svoje resnično obličje. V moči Kristusove nenehne prisotnosti je treba oznanjati veselo novico Božjega evangelija Kristusovega vstajenja, meni poglavar cerkve. Ob 50. obletnici postavitve temeljev kipa Kristusa kralja v Almadi je papež še spodbudil, naj ti postanejo kraj refleksije in poglobitve vere. Povabil je k poglabljanju izkušnje in milosti krsta, da bi črpajoč iz te velike milosti širili ljubezen, pravičnost in mir v družbi ter pomagali pomoči potrebnim. Tako bomo, po papeževih besedah, verniki osvetlili krščansko sporočilo in duhovnost sredi današnje družbe ter med ljudi spet prinesli Kristusa, Gospoda in sodnika zgodovine.
Papež je prenočil na nunciaturi v Lizboni, kjer ga je po sveti maši pričakala skupina mladih. Zahvalil se jim je za njihovo živo sodelovanje pri večerni sveti maši. S tem so po papeževih besedah pokazali svojo vero in željo graditi svojo prihodnost na evangeliju Jezusa Kristusa.
Papež se je mladim zahvalil za njihovo živo pričevanje za Kristusa in za pozornost, ki so jo izkazali njegovemu namestniku na zemlji. Izrazil je svoje veselje, da se lahko pridruži številnim romarjem v Fatimi ob 10. obletnici beatifikacije Frančiška in Jacinte. Z Marijino pomočjo sta se naučila videti Božjo luč v notranjosti srca in ga častiti s svojim življenjem, je dejal papež. Marijo je prosil, naj takšno milost nakloni tudi vsem mladim. Ob sklepu jim je še dejal, da računa na njihove molitve, da bi obisk Portugalske prinesel številne sadove.
In že smo pri drugem dnevu papeževega obiska Portugalske, ko se je papež dopoldne v Lizboni srečal s predstavniki iz sveta kulture. Nagovor je povzela Marta Jerebič.
Kultura danes odraža napetost, včasih celo spor med sedanjostjo in tradicijo. Ta spor se kaže v krizi resnice, ki pa edina lahko usmerja in začrta pot uspešnega obstoja posameznika ali naroda.
Un povo che deixa di saper qual è la sua verdade.
Narod, ki pozabi, kakšna je njegova resnica, se izgubi v labirintih časa in zgodovine, ostane brez jasno opredeljenih vrednot in brez jasno izraženih velikih ciljev. Kot je dejal papež, je za družbo, ki je večinoma sestavljena iz katoličanov, njeno kulturo pa je globoko zaznamovalo krščanstvo, poskus iskanja resnice zunaj Jezusa Kristusa nekaj dramatičnega. Dialog v spoštovanju vseh udeleženih je zato danes prednostna naloga sveta, ki se ji tudi cerkev ne namerava izogniti. Benedikt XVI. Je ob tem kulturnike povabil, naj se ne bojijo soočiti se z izvorom prve in zadnje lepote, dialoga z vernimi, ki se tako kot oni čutijo romarje v svetu in zgodovini na poti k večni lepoti.
La Iglesia sente come sua missão prioritaria la cultura actual manter desperta a busca da verdade.
Cerkev ima za prednostno poslanstvo iskanje resnice in posledično Boga, voditi ljudi do tega, da bodo pogledali onkraj pred zadnjih stvari in se podali v iskanje zadnjih, je še dejal papež in predstavnike iz sveta kulture povabil, naj poglobijo poznavanje Boga.
Papež se je nato srečal s predsednikom portugalske vlade, Sokratesom. V polurnem pogovoru sta se dotaknila prispevka cerkve na družbenem in vzgojnem področju, odnosov med državo in cerkvijo ter dialoga s portugalsko škofovsko konferenco. Poudarila sta pomen katoliške vere kot združevalnega elementa v državah, kjer govorijo portugalsko.
V sredo popovdne se je papež odpravil v Fatimo, ki je bila vrhunec njegovega obiska Portugalske. Takoj ob prihodu je obiskal kapelico, ki so jo postavili na mestu, kjer se je trem pastirčkom prikazala Marija. Skupaj z zbranimi je zmolil molitev, ki jo je pripravil prav za to priložnost. Povzela jo bo Petra Stopar.
Papež se v molitvi neposredno obrača na Marijo kot njen sin, ki je prišel s svojimi brati in sestrami obiskat svojo mater. Kot Petrov naslednik, ki naj bi vernike potrjeval v veri in upanju, papež pred Marino brezmadežno srce prinaša veselje in upanje, probleme in trpljenje vsakega od nas. Zato papež vse posveča njej z besedami: "Vsakega poznaš po imenu, obrazu in preteklosti," nadaljuje papež v svoji molitvi, "in vse imaš rada z materinsko ljubeznijo, ki izvira iz srca samega Boga ljubezni." Zatem se sveti oče spomni svojega predhodnika, papeža Janeza Pavla II., ki se je prišel Mariji zahvaliti, ker ga je z nevidno roko obvarovala smrti v atentatu. V njeno krono je potem dal delati metek, ki ga je zadel. Benedikt XVI. Je to dejanje simbolično povezal z našim trpljenjem, ki je vtkano v Marijino krono. Ob tem se je zahvalil za vse, ki vsak dan molijo zanj, da bi ostal močan v veri, upanju in ljubezni. Ob sklepu molitve bo papež Mariji podaril zlato vrtnico v znamenje svoje hvaležnosti za vse čudovite stvari, ki jih je vsemogočni storil po njej v srcih mnogih, ki kot romari prihajajo v Fatimo.
Zatem je papež v cerkvi Svete Trojice zmolil večernice z duhovniki, redovniki, redovnicami, bogoslovci in diakoni. Povabil jih je, da bi bili kot Marija ponižno in preprosto znamenje cerkve, ki se nenehno daruje kakor nevesta v roke svojega gospoda.
Vsem vam, ki ste darovali svoje življenje Kristusu, želim nocoj izraziti priznanje in vam povedati, da vas cerkev ceni, je zbranim dejal sveti oče. Zahvalil se jim je za njihovo pričevanje ter zvestobo evangeliju in cerkvi, ki pomeni vztrajno, resnično in globoko ljubezen do Kristusa duhovnika. Kristijan se po papeževih besedah ne sme zadovoljiti s povprečnim življenjem, h kateremu ga navajata minimalistična etika in površna religioznost. Vse duhovnike je papež povabil k osebnemu odnosu z Jezusom v molitvi, saj je močna izkušnja gospodove ljubezni tista, ki nas spodbudi, da odgovorimo na njegovo ljubezen. Redovnikom pa je papež dejal, da so preko molitve in askeze predokus večnosti, kar je še posebej pomembno za današnji čas. Mnogi ljudje namreč živijo, kakor da ne bi bilo nič onkraj tega življenja. Zatem je sveti oče poudaril še globoko povezanost med vsemi ljudmi. Po njegovih besedah ni mogoče ljubiti Kristusa, ne da bi ljubili naše brate. Za vzor jim je dal svetega arškega župnika, ki se je odločil, da postane duhovnik, da bi pridobil duše za dobrega Boga. Nato jim je pred oči priklical še lik Marije, kot zveste učenke njenega sina Jezusa, in jih povabil k svetosti.
A fidelitate a provocação.
Zvestoba poklicu terja srčnost in zaupanje. Gospod pa tudi želi, da združite svoje sile, da skrbite drug za drugega in da drug drugega bratsko podpirate, je še dejal sveti oče in duhovnike povabil k skupni molitvi, delu in študiju, da se bodo med seboj podpirali in si pomagali.
Ob sklepu srečanja je papež zmolil še posvetilno molitev Marijinemu materinskemu srcu. V njej izraža prepričanje posvečenih, da so lahko samo z Bogom in v njem orodja odrešenja za svet. Zato je molil k Mariji, da bi jim izprosila milost preobrazbe v Kristusa. Tako bodo cerkev lahko prenovili sveti duhovniki. Več pa Helena Škrlec.
Papež je v posvetilni molitvi molil, da duhovniki ne bi nikoli izdali svojega vzvišenega poklica in se vdali lastni sebičnosti. Marijo je prosil, naj jih ohrani v čistosti in ponižnosti, ter jih objame s svojo materinsko ljubeznijo, da bodo pristne duhovne matere mnogim. Mariji, materi cerkve, je papež zagotovil, da se želijo duhovniki darovati Bogu za brate. Z našim življenjem želimo dan za dnem ponižno ponavljati: "Tukaj sem," je dejal sveti oče. Zatem je spregovoril še o podeljevanju zakramentov in na to prosil Marijo, naj posreduje pri Bogu, da bi svojim sinovom poslal svetega duha.
Dan pa je papež sklenil s številnimi romarji, ki so se zbrali v procesiji z lučkami. Z njimi je zmolil rožni venec in jih ob sklepu tudi nagovoril. Spregovoril jim je o luči, ki prihaja od Boga. Več pa Petra Stopar.
Sveti oče je zbrane povabil k posnemanju Marije in njenih besed Zgodi se mi po tvoji besedi. V našem času, v katerem se vera na mnogih krajih zdi kakor luč, ki je v nevarnosti, da zavedno ugasne, je po papeževih besedah prvenstvena naloga kristjanov ta, da naredimo Boga vidnega v svetu in da človeštvu odpremo pot k Bogu. In to ne k kateremukoli Bogu, ampak k Bogu ljubezni. Ne bojte se govoriti o Bogu in brez strahu javno pokazati znamenja vere. Prispevajte k temu, da bo Kristusova luč zasvetila v življenju današnjih ljudi, je dejal sveti oče, ki je zbranim spregovoril še o pomenu molitve rožnega venca, ki nam omogoča, da svoj pogled in svoje srce upremo v Jezusa prav kakor Marija. Ko molimo zdrava Marije in premišljujemo vesele, svetle, žalostne in častitljive skrivnosti, razmišljajmo o Jezusovi notranji skrivnosti od učlovečenja prek križa do slave vstajenja. Zremo zaupno udeleženost Marije pri skrivnosti našega življenja v Kristusu, je dejal papež. Ob sklepu je pred Marine noge položil skrbi in upanje našega časa, trpljenje ranjenega človeštva in probleme sveta. Prosil jo je, naj posreduje za nas pred svojim sinom, da bi družina narodov, tako teh, ki se imenujejo kristjani, kakor tistih, ki še ne poznajo odrešenika, živela v miru in slogi.
V četrtek dopoldne je papež na trgu pred cerkvijo daroval slovesno svetomašo gospodovega nebohoda ob 10. obletnici beatifikacije Franska in Jacinte. Zbranim je spregovoril o upanju, ki ima svoje temelje v Bogu.
Prihajam kot romar, je dejal papež v začetku svojega nagovora. Med pozdravi se je posebej spomnil vseh tistih, ki trpijo, v želji, da bi jim prenesel upanje, ki gori v njegovem srcu. Da, Gospod, naše veliko upanje je z nami. V usmiljeni ljubezni svojemu narodu ponuja prihodnost v občestvu z njim, je dejal papež. Zatem se je spomnil dogodkov izpred 93 let, ko se je trem pastirčkom prikazala Marija. Ta močna izkušnja milosti jim je pomagala, da so se zaljubili v Boga vse do tega, da je Jacinta vzkliknila. Tako rada rečem Jezusu, da ga ljubim. Ko mu to večkrat ponovim, se mi zdi, da mi v prsih gori ogenj, ki pa me ne opeče. Ta izkušnja bi lahko v komu od nas vzbudila ljubosumje, ker je mi nismo doživeli, je dejal sveti oče. Vendar pa je takoj zatem zatrdil, da lahko Bog vedno pride do nas. Da bi ga lahko začutili, moramo ostati budni. Luč, ki se je razodela pastirčkom, je ista luč, ki je prišla za vse nas. Božji sin, ki je postal človek. Naše upanje ima zato trdne temelje, je dejal sveti oče. Upanje, ki ne razočara, zahteva pa našo popolno predanost v roke ljubezni, ki drži svet po konci. To upanje pa rojeva ljubezen, ki vse opraviči, vse veruje, vse upa in vse prenaša. Samo s takšno ljubeznijo bomo po papeževih besedah uspeli zgraditi civilizacijo ljubezni in miru. Naj bo teh 7 let do 100. obletnice prikazovanj zmagoslavje Marijinega brezmadežnega srca v slavo Sveti Trojici, je svoj nagovor sklenil papež. Papež se je popoldne srečal z organizacijami za socialno pastoralo. V nagovoru je poudaril pomen zastonjske ljubezni sredi sveta, ki vse bolj poudarja in živi pravilo močnejšega. Izrazil je tudi globoko podporo vsem, ki nasprotujejo splavu. Marta Jerebič.
Papež je poudaril vlogo dobrega Samarjana, kot je dejal nas Kristus kliče, da ga posnemamo v skrbi za vse, ki so sredi današnjega sveta zapuščeni in zanemarjeni. Ob tem, ko se cerkev zaveda, da je nemogoče ponuditi primerno pomoč vsakemu posamezniku, je trud za dobrobit družbe in posameznikov neizogiben. Po papeževih besedah je družbeno-gospodarska kriza, kriza kulture in duhovnosti, priložnost za inovativne načine oznanjevanja Božje besede. Cerkev se tako lahko vključi v družbo na nov način in znova ponudi Jezusovo ljubezen tistim, ki jih je družba postavila na rob preživetja. To je čas, je še nadaljeval papež Benedikt XVI, ko iz sedanje generacije lahko zrase nova množica božjih služabnikov, ki bodo pripravljeni brezpogojno služiti bližnjemu. Papež je ob koncu svojega nagovora še izrazil svojo globoko podporo vsem socialnim in pastoralnim pobudam, ki se v svojem delovanju borijo zoper družbene mehanizme, ki odobravajo in spodbujajo splav. Svoj nagovor je sklenil z Marijinim klicem k strpnosti, molitvi in odpuščanju.
Benedikt XVI. Se je nato v četrtek zvečer srečal še s portugalskimi škofi. Tudi o tem Marta Jerebič.
Današnji čas po papeževih besedah zahteva novo misijonsko gorečnost kristjanov, vendar pa ni dovolj le oznanjevanje sporočila, ampak je potrebno, da kristjani dejavno pričujejo o Kristusu. Kdo bi lahko ob tem rekel, češ da cerkev potrebuje velika gibanja in pričevanja svetosti, ki pa jih ni? Temu Benedikt XVI. Odgovarja svojo izkušnjo gibanj in novih cerkvenih skupnosti. Pri njih je opazil, kako v času, ko se govori o zimi cerkve, Sveti Duh ustvarja novo pomlad ter v mladih in odraslih obuja veselje biti kristjan. Po papeževih besedah je treba sprejeti ta gibanja, ki so dar za cerkev in ji dajejo novo življenjskost, vendar pa jim je treba tudi pomagati, da bodo našla pravo pot. Prav v tem smislu morajo škofje pomagati duhovnikom, je dejal papež in jih pozval, naj do duhovnikov znova odkrijejo svoje škofovsko očetovstvo. Škofe je še povabil, naj okrepijo usmiljenje in sočutje, da bodo lažje odgovarjali na vse večjo revščino. Prav tako naj nadaljujejo pričevanje za pravičnost in mir, branijo neotuljive človekove pravice in se ne bojijo dvigniti glasu v korist zatiranih in odrinjenih.
Papež Benedikt XVI. Je v petek dopoldne s sveto mašo v Portu sklenil 4-dnevni obisk na Portugalskem. Vernike je pozval, naj skupaj z njim postanejo pričevalci Kristusovega vstajenja in poudaril, da vere ne vsiljujemo, ampak jo predlagamo. Marta Jerebič.
Papež je pri maši v Portu, Marijinem mestu, kot ga imenujejo, znova poudaril, da človek brez Boga ne pozna prave poti in tudi ne more razumeti samega sebe. Pred velikimi razvojnimi problemi narodov, ki nas skoraj vodijo v brezupen položaj in udajo, nam v pomoč prihajajo Jezusove besede, da je On vedno z nami vse dni do konca sveta. Čeprav nas ta gotovost tolaži in pomirja, nas to ne odvezuje dolžnosti, da ne bi stopali v stik tudi z drugimi. Kot je dejal Sveti Oče, moramo premagati skušnjavo, da bi se omejili na to, kar še imamo ali mislimo, da imamo svojega in na varnem. To bi za prisotnost cerkve v svetu, ki je v skladu s težnjo Svetega Duha po širjenju lahko samo misionarska, pomenilo umirati na obroke.
Okristao je na igreža e come igreža un misionario di Cristo inviato al mondo.
Kristjan je v cerkvi in s cerkvijo Kristusov misionar poslan v svet. To je neodložljivo poslanstvo vsake cerkvene skupnosti, je dejal papež in poudaril, da ničesar ne vsiljujemo, ampak predlagamo. Področje delovanja Ad Gentes pa danes po papeževih besedah ne zajemali nekrščanske narode in oddaljene dežele, ampak tudi družbeno-kulturna okolja. V zadnjih letih se je namreč spremenil antropološki, kulturni, družbeni in verski okvir, zato je cerkev poklicana, da se sooči z novimi izzivi in stopi v dialog z različnimi kulturami in religijami.
Sledila pa je še poslovilna slovesnost na mednarodnem letališču v Portu. Nagovor je pa vzel Tone Gorjup.
V poslovilnem govoru na letališču se je papež Benedikt XVI. Najprej zahvalil za prisrčen sprejem, ki ga je doživljal na vsakem koraku svojega romanja na Portugalskem. Posebej bo v srcu ohranil trenutke tesne povezanosti z množicami vernikov, ki jih je srečeval na posameznih krajih pastoralnega obiska. Zatem se je zahvalil portugalskemu predsedniku in škofom, s katerimi je obnovil bratske vezi v služenju Kristusovemu kraljestvu. Hvaležen je vsem, ki so poskrbeli za nemoten potek obiska, od vojske do medijev, ki so papeževo sporočilo prenašali tudi tistim, ki se niso mogli udeležiti srečan z njim. Zatem se je spomnil vseh Portugalcev, vernih in nevernih, in vseh priseljencev. Dejal jim je, naj ne nehajo verjeti v složno sodelovanje, saj se bodo le tako lahko spoprijeli z izzivi časa. Portugalskemu narodu je zaželel, naj še naprej ohranja tesno povezanost z Bogom in naj bo odprt za solidarnost, ki temelji na krščanskem humanizmu. Dodal je še, da je v Fatimi molil za ves svet, da bi postal bolj složen in solidaren, da bi obnovil zaupanje v Boga, našega očeta, ki je v nebesih. Portugalske vernike je povabil, naj bodo zvesti Kristusovi učenci, saj bodo tako lahko največ naredili za celotno družbo. Ob koncu jim je na priprošnjo Fatimske Matere Božje podelil apostolski blagoslov.
Za sklep oddaje pa prisluhnimo še tiskovnemu predstavniku Svetega sedeža, patru Federiku Lombardiju, ki je za Radio Vatikan poudaril, da so Portugalci papeža sprejeli topleje, kot so pričakovali.
Sta vivendo con una grandissima gioia e una bellissima esperienza di...
Za papeža je to zares vesela in lepa izkušnja. Pozdravila ga je bogata in živa cerkev v trenutku globoke vere. Marijanska pobožnost Benedikta XVI, za katerega vemo, da je obiskal številna Marijina svetišča, je tudi v Fatimi dosegla najvišjo točko 13. maja. Ta nepregledna množica ljudi, ki ga je pozdravila in molila z njim, nakaže na to, da marijanska pobožnost v središču življenja cerkve.
Marijana je centrale anche nella vitalità della chiesa di oggi e di domani.
Po besedah patra Lombardija, niti organizatorji niso pričakovali tako veliko vernikov, zato bi to papeževo romanje lahko označili za presenečenje. Res pa je tudi, da je Benedikt XVI. Prišel v državo z večinskim katoliškim prebivalstvom in kraj, kjer 13. maj že sicer versko obeležijo. Po besedah svetega očeta bi bilo namreč napačno, če bi mislili, da je fatimsko preroško poslanstvo končano.
Papa ci dice che Fatima è un luogo in cui la Madonna.
Papež nam sporoča, da je Fatima kraj, kjer nam Marija in Vici ter njihovo izročilo pomagajo brati zgodovino in probleme današnjega časa v luči vere. Gre za delovanje Boga, Božje previdnosti, znotraj katere deluje dobrota Device Marije, ne pa tudi za odgovornost človeštva, ki se zaradi greha, vojn, težav in trpljenja zapira vase. Kako si je torej treba tudi z molitvijo, pokoro in s preobrnjenjem prizadevati za dobro? To je tisto trajno preroško sporočilo Fatime, da namreč zgodovino, sedanjost in prihodnost gledamo v Božji luči.
La storia, anche quella di oggi e di domani, alla luce di Dio.
Sklenili smo današnjo oddajo, v kateri smo s papežem odpotovali na Portugalsko. Naj nas njegove misli spremljajo tudi v tem tednu, ki je pred nami. Oddajo sem uredila Marijana Debevec, z menoj pa je bral Jaka Novak.
Iz življenja vesoljne cerkve.